Bare for å gå litt inn I Guds ord. Ja, så flott. Vi skal snakke om Guds kjærlighetskultur I dag. Guds kjærlighetskultur. Og forrige gang jeg talte, nå, ikke sant, nå går vi sånn gradvis inn I pastortjenestene her. Og da det sånn at, hva det som en av pastorens oppgaver? Å skape kultur, ikke sant? Hvordan gjør vi det her hos oss? Det ikke sånn? Alle menigheter har en kultur. Og hvis den ikke har en kultur, det også en kultur. Ikke sant? Kanskje en ukultur. Og forrige gang jeg talte, så talte jeg om ordets makt og måten vi snakker på. Og da talte jeg om at liv og død I tungens vold, og den som flittig bruker den skal spise dens frukt. Det var egentlig en oppmuntrende preken var poenget, men det ble, ja. og det vil si da, å sette stopper når vi tenker noe, har lyst til å spre et rykte om den personen, eller lyst til å si noe, kritisere den personen. Og spesielt da I forhold til ledere, at vi da I stedet for å snakke om ledere, kan vi gå til den lederen og si, jeg har en konstruktiv tilbakemelding. Ikke sant? Det den kulturen vi har her hos oss. Sånn det bare. Og da, det snakket vi om forrige gang, I dag skal vi snakke om en kjærlighetskultur. Det litt, kanskje litt mer oppmuntrende, høres ut som. Men kanskje ikke. ta med neste slag der. Det var en gang. Jeg var invitert til et hemmelig land I Vestafrika, nemlig Mauritania. Det var ikke lov på den tiden å si hvor det var. Men jeg visste hvor jeg skulle da. Så jeg dro dit og besøkte min kjære søster, som var misjonær der, blant muslimene der. Og jeg kom dit lykkelig uvitende om hvilken kultur som var på det stedet. Så jeg kommer dit, og det første som møter meg ikke min søster. Det en litt kaos. Alt var bare kaos der borte. Det var trafikken var kaos. Det var en fyr som sto midt I en rundkjøring og veiva med armen og spurte hvem han. Han en sinnssyk person, sa de. Han sånn, skulle egentlig vært innlagt på et galehus, men I stedet så står han her og dirigerer trafikken. Og alle bare fulgte det han, de bevegelsene han gjorde så jeg tenkte, dette en annen kultur og så kommer jeg til min kjære søster og hun hadde ikke gitt meg noe advarsel på forhånd hva slags kultur som rådet I dette landet så jeg kom I shorts ikke visste jeg at det bare barn som går I shorts så alle behandlet meg som et barn fra første stund Og så var det, så hilste jeg på alle kvinner, ikke alle kvinner, men de kvinner som var der, hilste jeg på så inn I øynene, men det var forbudt. Da liksom var seksuelt trakasserende. Og så, når vi skulle spise, tenkte jeg, nå kan jeg ikke gjøre noe galt. Og så spiste jeg med venstre hånd. Og da tenkte alle, for en ekkel fyr. For venstre hånd bruker man bare til andre ting der på det stedet. Jeg gikk I alle disse... Jeg plaska med hele meg og tråkka I alle salater som var mulig å tråkke I. Hvorfor det? Det var en annen kultur. Det var en annen ryggmarksrefleks som rådet hos dem. Og når de andre kom og gjorde andre ting, så tenker de, han splittet pinne gal? Fordi kulturen var så dypt inni nasjonen. Og sånn det hos oss også, folkens. Vi skal ha en så dyp kultur hos oss, at sånn gjør vi det her. At når andre kommer og gjør andre ting, så bare, må de bare rette seg etter, sånn gjør vi det her. Vi snakker positivt, vi velsigner, vi har en kjærlighetskultur hvor vi oppmuntrer hverandre. Og når noen andre kommer inn da og ikke gjør det, så bare, nei, men sånn gjør vi det her. Så blir det en naturlig ting at, ja, jeg må bare rette meg etter den kulturen som råder I denne menigheten her. Amen? Amen, ja. Kultur, hva det for noe? Det latin, colere eller cultura. Det betyr å dyrke og bearbeide eller å kultivere. Og kultur til en viss grad holdninger, verdier og normer som rådende hos en viss gruppe mennesker eller en organisasjon. Det herlig. Det ikke Bibelen, men det Wikipedia. Det verdier, normer og holdninger som råder blant en gruppe mennesker. Og det det vi skal jobbe litt I dag med. Hva en kjærlighetskultur? Hvilken kjærlighetskultur vi skal ikke bare... La bare stå passivt og se på komme, men vi skal bearbeide og dyrke fram aktivt en kjærlighetskultur I denne menigheten. Det kan bare høre jeg leser fra Markus 9, 9:33. Det står på neste PowerPoint der, Titus. De kom til Kapernaum, og da de var I hus, spurte han dem, «Hva var det dere snakket om på veien?» Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da satte han seg ned, kalte de 12 til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. Han la armen om barnet og sa til dem, «Den som tar imot et slik lite barn i mitt navn tar imot meg, og den som tar imot meg tar ikke imot meg, men han som har sendt meg.» Det Jesus gjør her å korrigere kulturen som rådende. Ser du det? Disiplene tenkte, dette det som gjelder. Hvem det som størst? Hvem det som sterkest? Og så var det liksom en sånn kultur av spisse albur. Men så sier Jesus, nei, sånn det ikke. Sånn skal det ikke være iblant dere, sier han. Han korrigerer kulturen og sier, den største iblant dere skal være alles tjener. Det en kjærlighetskultur han setter i stedet for kulturen som rådet i samfunnet på den tiden. Og så skal vi også gjøre. La den hellige ånd og Guds ord veilede vår kultur. Hva den kulturen som skal råde hos oss? Så da skal vi snakke om en kjærlighetskultur. Og det første punktet familien først. Familien først. Og da tar vi først og snakker om den fysiske familien vår. Den fysiske familien. Det står på skjermen, første Timoteus 5:3 snakker om at enker som virkelig enker skal du hedre og støtte. Men har en enke barn eller barnebarn, da må disse først lære å leve gudfryktig i sin egen familie og med takk gi noe tilbake til de eldre. For dette etter Guds vilje. Vi skal ikke gå inn i hele den forklaringen om kontekst med enker og hvem som virkelig enker og sånne ting. Men poenget her det som står at de må leve gudfryktig i sin egen familie. Og med takk gi noe tilbake til de eldre, for dette etter Guds vilje. Det så snakk om, Paulus gir en klar rettledning at det en gudfryktig måte å leve på i egen familie. Hørte jeg et amen? Amen. Jeg håper ikke tråkket noen på tærne nå. Men det faktisk, etter Guds vilje står det, å leve på en gudfryktig måte i familien. Og nå skal vi snakke litt om forskjellige grupper av familien, vår fysiske familie. Hvordan det vi opererer med en kjærlighetskultur i familien? Og jeg vet Sven Anker får abbarykke her, for han elsker vi snakker om familie. Amen. Så jeg håper du med meg, Sven Anker. Efeserne 6:1 sier at, vi kan slå opp der, dere kjenner det også mange av dere. Det Paulus gjør her i Efeserne at han gir en såkalt hustavle. Han gir en veldig klar rettledning om alle grupper i familien, hvordan de skal leve. Efeserne 6:1. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette det første budet med et løfte. Så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Og jeg husker det da jeg var en liten gutt, så leste disse versene og tenkte at ja, det ønsker jeg å gjøre. Jeg ønsker å hedre mamma og pappa. Jeg ønsker å ære dem. Og de sitter forresten der på bakste rad, ydmyke som de er. Og det ikke noe vanskelig å hedre min far og mor. De fantastiske foreldre. Ja, en applaus. Det fint. Nå hedrer jeg det. Men det herlig for dere som barn og unge. Dere sikkert på barnemøte noen av dere, men dere som ikke på barnemøte. Det en velsignelse i å hedre sine foreldre. I å ære sine foreldre. I en kultur hvor man skal bare sette de på gamle hjemme fortest mulig, ikke sant? Så det noe Gud sier her at vi skal hedre dem, ikke bare for en stund, men hele livet. Hva det Jesus gjør på korset? Han bærer hele verdens skyld og skam og sykdom, men det ikke så viktig at han ikke tar seg tid til å ta seg av moren sin som står der. Han sier, Johannes, ta deg av Maria. Og Maria, dette din nye sønn. Det fantastisk hvordan Jesus bryr seg om moren sin der han henger på korset. En enorm kjærlighet til foreldrene. Og når Jesus hadde mulighet til å gjøre det, det ikke noen av oss som har så vanskeligheter som Jesus hadde på korset, håper jeg. Så når han gjorde det på korset, kan vi også gjøre det i en stresset hverdag. Prøve å ære våre foreldre, ære hvis de fortsatt lever. For det står, da skal det gå deg godt, og du skal leve lenge I landet. Det en velsignelse, et løfte vi har fått fra Gud. Og da det så et herlig eksempel. Det noen som driver og mediterer på Rekab sønner for tiden? Ja. Det Jeremia 35 snakker om Rekab sønner. Ikke, de har ikke noe med reker å gjøre, men Rekab sønner. For det står at profeten satte fram vin foran dem og sa, drikk dette. Og så sier de noe herlig, vi kan ikke drikke, for vi har fått streng beskjed fra vår far Jonadab og hans far igjen Rekab om at vi aldri skal drikke vin. Amen, jeg avholdsmann, så det, jeg også følger den selv om ikke Jonadab min far. Men hva det som står da? De nektet å gjøre det, fordi de hadde fått bud. Og hele slekta nektet å gjøre det, fordi de hadde fått bud av både Jonadab og Rekab. Og så står det videre da, at Gud velsigner rekabittene etter dette. Han sier det I vers 18 I Jeremia 35. Men til rekabittenes hus sa Jeremia, så sier Herren over herskarene Israels Gud, dere adlød budet fra Jonadab, deres far. Dere holdt alle budene hans og gjorde alt han påla dere. Og derfor sier Herren over herskarene Israels Gud, skal Jonadab, sønn av Rekab, aldri mangle menn som står for mitt ansikt. Det er ikke måte på velsignelse her. Aldri skal det være mangel på menn som står foran Guds ansikt av den slekta, fordi at de hørte på farens ord. Det velsignelse. Takk, Jesus. Så det er noe her med å ære våre foreldre, som en velsignelse, som ikke bare varer i den gamle pakt, men som også Paulus siterer I den nye pakt, at ja, det velsignelse som følger med å gi ære til de som ære spør. Så det foreldrenes tur I en kjærlighetskultur. Han sier det videre I Efeserne 6, kapittel 6, vers 4. Dere foreldre, det noen som kjemper med barneoppdragelse her? Jeg en av dem som akkurat har begynt. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres. Men, amen, var det noen barn som sa? Men gi dem alt de har lyst på. Neida. Men gi dem omsorg, står det her. Gi dem omsorg, så de får en god oppdragelse og rettledning som etter Herrens vilje. Det som interessant å se her at vi skal ikke råde, vi skal ikke herske over barna våre. Vi skal gi dem omsorg. Gi dem masse kjærlighet. Jeg pleier å si 90% kjærlighet og 10% korreksjon. Det herlig. Hei, Maria. Hei. Leter du etter sønnen vår? 90% oppmuntring og 10% korreksjon, den omsorgen vi skal vise barna våre. Og da står det jo også faktisk om at måten vi styrer huset vårt på, måten vi oppdrar barna våre på, har noe å si for menigheten. Det ganske, har noe å si for Guds rike. Tenk barna våre, det de disiplene de vår forvaltning, ikke sant? Gud har betrodd barna våre til oss. Og det vårt ansvar hvordan de vokser opp. Det vårt ansvar, vi kan ikke skylde på hverken friskolen eller barnehagen eller noen. Det vårt ansvar hvordan hvordan barna våre vokser opp, hvordan de blir. Og så det selvfølgelig da en frihet de har, de egne individer, og de kan, selv om du har gitt dem en så bra oppdragelse, kan de gå sine egne veier, selvfølgelig. Som Gud sa til Ingar, at jeg også litt problem med mine barn, ikke sant? Det ikke alle mine barn som gjør akkurat det jeg vil. Så uansett hvor kjærlig Gud og han gir akkurat riktig porsjon med korreksjon, og akkurat riktig porsjon med kjærlighet, så det mange barn av han som likevel litt på villspor. Så det en trøst for oss alle. Men likevel så det noe vi kan opparbeide I våre liv, at barna våre, det viktigste vi har. Og I en menighet det de som de skal løftes opp og I sentrum. Og det vil vi gjøre mer og mer I menigheten. Hvorfor det? Fordi de gitt oss av Gud. De våre, de disipler som vi trener opp, ikke bare for at de skal være disipler, men fordi vi elsker dem så høyt, og fordi de tilhører her hos oss. Og det står det veldig klart om en tilsynsmann. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Og så står det der som han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan da, han har da omsorg for Guds menighet. Og det er dette med, det er en åndelig gudstjeneste å lede huset sitt på en god måte. Det er det mest åndelige vi gjør, folkens. Å gi tid og oppmerksomhet til våre barn og den kjærligheten de trenger. Så det er ikke så, det er aldri så viktig å være på møte at barna må lide for det. Aldri så viktig. Her i menigheten har vi en kultur, barna først. Foreldre, barn, familien nærmeste, familien først. Det er mye viktigere enn alt annet vi gjør her i menigheten. Det er jo flere eksempler i Bibelen hvordan noen gudsmenn, de er så herlige ellers, men så sliter de med barna sine. David hadde to ganske opprørske sønner. Det var Absalom og Amnon. Begge to gikk litt sånn feil. David var en fantastisk far sikkert, men han hadde, det var ting der, han irettesatte ikke sønnene sine. Han hadde så mye kjærlighet at han ikke, det stod han ikke ga korreksjon til Amnon, som igjen skapte opprør hos Absalom. Så det er noe her med å tenke familien først, våre barn først. Og så står det om mennene, de gifte mennene. Er vi klare for det, menn? Ja, det var skikkelig. Er vi klare for det? Hva står det om mennene i en kjærlighetskultur i familien? Det står det i Efeserne 5:25, bare blad tilbake der. Dere menn, elsk kone deres. Er det, jeg vet ikke hvordan jeg skal ta den. Ja, det var godt, det var riktig. Elsk kone deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Dette er ganske voldsomme ord. Det vil si vi skal være villige til å dø for konene våre, menn. På samme måte som Jesus døde for sin menighet. Og så står det i vers 28. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Amen. Nei, man gir... ingen har noen gang hatet sin egen kropp, står det her. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Det vil si da at, og du kan si da, jeg har jo et dårlig selvbilde, jeg er ikke så glad i kroppen min, kan du si. Så da trenger jeg ikke være så glad i kona. Men her står det at, spiser du? Ja, du sørger veldig for at du får nok mat, i hvert fall jeg gjør det. Er du opptatt av at du skal liksom ha et godt liv? Ja. Da, på samme måte, skal du gjøre det med kona di. Du skal gi henne, det står her, pleie henne, gi henne næring og pleie henne på samme måte som Jesus gjør med menigheten. Her er det dobbelt amen. Det vil si Jesus pleier og gir næring til sin menighet. På samme måte skal vi ta oss av våre hustruer, våre koner, og gi dem alt de trenger. Ikke alt de har lyst på, men alt de trenger. Det som er veldig interessant er at det er noen få ting som står i Bibelen om hva som kan hindre at bønnene våre blir besvart. Det er noen få ting. Ikke mye, men noen få ting. Og en av dem er, hold dere fast, menn. I 1. Peter 3, så dere kan bare høre på dette. Det står på meg at det står i Bibelen. Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret. Det er ganske voldsomt. Det vil si, det er knyttet et løfte her. Både løfte om at det blir ekstra gjennombrudd i bønnelivet vårt når vi viser ære til konene våre. Og hvordan, det har Gud arbeidet på meg at jeg må, ikke sant, jeg er veldig elsker Maria i mitt hjerte, men det å lytte til henne når hun kommer med forslag om hva jeg kan gjøre bedre i livet mitt. Ikke sant? Det er ikke alltid like lett. Det er å vise henne ære. Og det jeg har merket med Maria er at hun er faktisk enda mer følsom på mange ting når det gjelder den hellige ånds stemme enn jeg selv er. Og da når hun kommer og korrigerer meg litt og sier jeg føler litt ufred for det, David, jeg føler ikke det helt riktig, så blir det litt sånn i meg at jeg er jo pastor. Ikke sant? Litt sånn, hvem er du som kommer og sier det til meg? Det er litt sånn gamle naturen, ikke sant? Men så sier jeg nei, jeg var åpen for det, at du har rett nå. Og som oftest har hun rett, ikke sant? Sånn er det, men som oftest har hun rett. Ja. Og da, å være ydmyk nok til å si ja, Da går vi den andre veien, ikke bare fordi hun sier det, men også at vi lytter selv til Gud. Hei Maria. Lytter selv til Gud i våre hjerter. Og som jeg nevnt før, denne gangen jeg hadde så lyst til å dra til Afrika, og Maria bare følte nei, en ufred fra Gud. Og jeg kjente ja, jeg skal gjøre det. Og så måtte jeg til slutt bare ydmyke meg, for jeg kjente Gud talte, nei, du skal ikke dra. Så måtte jeg lytte både til Gud og til Maria. Det var riktig. Amen. Og da kjente jeg en enorm fred, og jeg bare, hele kjøkkenet ble fylt av Guds nærvær, fordi jeg lyttet til både Gud og Maria. Så det noe med ære kvinnen og lytte til henne, fordi sammen skal vi arve nåden og livet, står det. Og så dere kvinner, står det. Og vi skal gå fort igjennom dette. Dere kvinner, i Efeserne 5:21, vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Ikke altså andre kvinner, men vær hverandre, det altså mann og kvinnen. Dere kvinner underordne dere ektemenn dere som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordnet av Kristus, skal kvinnen underordne seg sine menn i alt. Og så står det i vers 33. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Og her ligger det noe, kjære søstre. Dette med å ha respekt for sine menn. Respekt, ikke sant? Respekt, det er det det handler om. Hva er det med respekt? Hvorfor er vi menn så opptatt av respekt? Det ligger noe dypt i oss at vi ønsker respekt. Vi trenger respekt, vi som menn. Fordi det er noe med Guds autoritet som han har gitt oss. Som hoder i familien, så er det en respekt som skal være der. Og noen ganger har jeg møtt kvinner som ikke har respekt for mannen sin i det hele tatt. Bare henger han ut som en sånn der fjols, på en måte. I måten hun omtaler han på. Han er helt håpløs og for et opphusningsobjekt. Og, ikke sant? Bare sånn negative ting. Og greit, du kan tulle litt mannen din, det er greit. Men hvis det blir en sånn dyp undertone av disrespekt, så er det ikke velsignelse over det. Men vis han respekt, og så skal mannen elske sin kone. Og det er ikke vanskelig å vise respekt for en mann som elsker deg. Det er ikke vanskelig å vise respekt for en mann som virkelig elsker deg. Og da står det at vi skal underordne oss hverandre i ærefrykt for Kristus. Så jeg pleier å si til Maria, du er vel bittelitt redd for meg, er du ikke det? Sånn, for å liksom, litt ekstra ærefrykt når jeg kommer inn i rommet. Å nei, sier hun, det har jeg ikke. Men hun er veldig glad i meg, hun har veldig respekt for meg. Det merker jeg hos Maria, hun har veldig respekt for meg. Og når jeg sier noe, så har hun veldig respekt for det jeg sier. Og det er noe her som forsvinner i vår kultur, hvor alt skal være så likt og sånn. Så er det en autoritet Gud har gitt til mannen i familien til å ta valg og beslutninger. Og til å, som kvinnen må respektere, men samtidig skal man lytte til kvinnen og vise henne ære. Amen. Litt god gammeldags bibelundervisning om alt som er politisk ukorrekt. Takk, Jesus. Veldig bra. Og når vi da snakker om en kjærlighetskultur, så snakker vi om en prioritering av familien først. Den fysiske familien. I 1. Timoteus brev 5:8 så står det at en som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen, og er verre enn en vantro, står det. Det er ganske voldsomt. Hva er det som menes med dette? Jo, at barna og familien vår kommer før menigheten, kommer før tjenesten, kommer før alt annet vi gjør, så er familien øverste prioritering. Det gjelder også menn, at vi setter av tid i kalenderen vår, rett og slett. Da skal jeg ha date med kona. Ikke sant? Da skal vi ut og gjøre ting. Det gjelder familien sammen, så bruker vi tid sammen. Det er viktigere enn alt annet. Og da når andre spør, når vi har satt av en kveld til familien, og så spør de, er du ledig? Så sier de, nei, det er jeg ikke. Jeg har viktigere avtaler, akkurat da. Fordi det er familietid. Og det er noe vi bare skal ha igjen som en kultur i menigheten, at familien er det viktigste. Men selvfølgelig på søndager så møter vi som familie opp på møtet. Amen. Det er en del av ryggmargsrefleksen i vår liv. Men alle andre møter og alle andre ting, hvis det er ting som er viktigere, ikke sant? Ting som skjer i familien og sånn, så prioriter for all del familien. Det er kjempeviktig. Det er vår kjærlighetskultur. Og så kommer vi nummer, vi kan gå tilbake til PowerPointen, nummer 1B, det er familien først, altså den åndelige familien. Alle vi familie som her inne. Takk Jesus for det. Og hva som så herlig med familie? Du velger ikke dine søsken. Eller noen som kanskje gjør det i vår syke tid. Men vi velger ingen av våre søsken. Det alltid forutbestemt, holdt jeg på å si. Du bare blir, du bare en del av familien. Og skal vi se Efeserne 2:17 her. Efeserne 2:17. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dere som var nær. Gjennom han har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesten. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. I han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Det som herlig å se her at han sier at dere Guds familie. Det noe vi 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 får en ny identitet i Kristus, og vi blir en del av Guds familie. Og hva sier han da om DNA i Guds familie? Han sier at dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Hva vil jeg si? Den læren som i Bibelen, dette åpenbaringsordet som i Bibelen, det har vi per definisjon blitt bygd opp av når vi blir barn i Guds familie. Så det en del av vårt DNA, grunnvollen, som gitt oss av apostlene og Paulus og profetene. Og så står det at Kristus selv hjørnestenen. Det vil si vår familie Jesus, både far og storebror. Han kjernen i vårt DNA som nye skapninger. Det han det dreier seg om. Han sentrum av våre liv. Vi blir dratt til Jesus som familie. Og så det veldig interessant. Han holder hele bygningen sammen, står det. Han holder hele bygningen sammen. Det så rart at det står om at han holder en bygning sammen. Ikke det naturlig at bygningen samlet? Men jeg tror at her går metaforene familie og bygning sammen i ett. Det vil si, han setter grensene og sørger for at vi har en enhet som familie. Han, i det vi i ferd med å fyke til alle retninger, har du sett noen ganger når du slipper en barneflokk løs, ikke sant, så fyker det til alle retninger. I stedet for at det skjer, så det han som holder hele familien sammen. Han holder hele bygningen sammen, sånn at vi, på tross av våre ulikheter, på tross av våre irritasjoner på naboen, så blir vi holdt sammen av Jesus. Så holder han oss sammen, han binder oss sammen med sitt kjærlighetslim. Hva det? Den hellige ånd. Amen. Som virker iblant oss og gjør at vi klarer å holde ut med han irriterende fyren som alltid lukter så vondt på møtet. Ikke sant? Med den personen som alltid kritiserer deg. Med den personen som alltid kommenterer hva du gjør og hva du kler på deg. Ikke sant? Det her det Jesus gjør. Han holder oss sammen og binder oss sammen og knytter oss sammen uansett bakgrunn, uansett hvor vi i livet. Og så står det, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Her altså snakker han om enkeltindividet. Hver enkelt blir bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Vi enkelt har et liv med den hellige ånd som vi skal romme Guds herlighet og Guds fellesskap. Galaterne 6:10 sier at la oss gjøre godt mot alle så lenge det tid, og mest mot dem som vår familie i troen. Ofte har det vært sånn at hvis det kommer noen ikke-troende inn i en menighet, så behandler man dem ekstra bra. Ikke sant? Hvis det noen ikke-kristne venner du har, så du litt ekstra snill mot dem, for det viktig at de også får møte Jesus. Men her får du feil. Nei, her får du noe helt annet. Du skal være spesielt snille mot de som kristne, står det her. Spesielt mye kjærlighet skal du gi til dem som allerede en del av familien. Ikke det herlig? Så det ikke sånn, du bare kristen, du. Det går bra. Det ikke så, det var sånn der, det var så mange ikke-kristne på møte. Var det en del kristne der? Ja, men det ikke så farlig med dem. Ikke sant? Den holdningen skal vi ha bort. Det viktigst med de som familie i troen. De de vi gir mest kjærlighet, mest oppmerksomhet, mest tid. Og så skal vi ta oss av alle som kommer. Men det en kjærlighetskultur for dem som allerede i troen. Punkt nummer to. Nummer en var familien først. Nummer to hvilke ingredienser består Guds kjærlighetskultur av? Kan vi sette oss litt sånn ut på stolen? På tuppen av stolen? Kom igjen nå. Hvilke ingredienser består Guds kjærlighetskultur av? Og da har vi jo, vi kan denne historien om den barmhjertige samaritan. Det kan sitte tilbake nå, det får lov. Det kommer en lovkyndig til Jesus og spør, hvem, eller hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så sier da Jesus at du skal holde, du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og de neste som deg selv. Og så står det at for å rettferdiggjøre seg selv, så spør han, hvem min neste? Det vil si at han lurer på, hvem det jeg kan være litt slem med, og hvem det jeg må være snill med? Det det han spør om. Hvem min neste sånn han på en skal finne ut at, ja, jeg gjør egentlig bra. Jeg snill mot noen, i hvert fall. Og så kommer han med denne historien og forteller om den barmhjertige samaritan. Og vi kjenner historien. Og bare for å gjøre det mer i vår kontekst, så det jo en pakistaner som blir overfalt og ligger i grøfta. Og først så kommer det en møtevert, det kan også, det en levitt, det kan både være møtevert, og det kan være lovsangsleder, som kommer forbi. Han skal rekke møte på Livets Senter, så nei, jeg forter meg. Jeg lar, det står han så mannen og gikk videre. Og så neste, det kommer pastoren selv, kommer kjørende, og han ser mannen, og lar han bli ligge, presten lar han bli liggende. Men så kommer den barmhjertige samaritan, og hvem samaritanerne? Det var de urene i Israel. De bodde i et område da mellom Galilea og Judea, og de var urene. De hadde ikke en rette lære, de hadde ikke den korrekte doktrinen. La oss si det muslim da, ikke sant? Helt feil tro. Helt feil innstilling, alt feil, ikke sant? Men det din tro på. Men så står det, denne personen var på reise. Så står det at, kom dit hvor denne personen lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse, står det. Og dette ordet inderlig medfølelse brukes bare om Jesus ellers i Bibelen. Han fikk inderlig medfølelse, en person som hadde helt feil doktriner alt. Han gikk bort til han, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok han med til et herberge og pleiet ham. Han tok med mannen inn i Teslaen sin, ikke sant? Tok han med. Neste morgen tok han fram 2 denarer. Hva det for noe? 2 dagslønner. Det voldsomt. Voldsom generøsitet. Ga dem til verten og sa, sørg godt for ham, og må du legge ut mer skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake. Og så sier Jesus til denne mannen som spør han, han sier, hvem av disse 3 synes du nå vise seg som en neste for han som blir overfalt av røvere? Han altså skifter spørsmålet. Ikke hvem de neste, men hvem viste seg som en neste? Det vil si, han rettet fokuset på han i stedet for alle de andre. Det du som ansvarer. Hvem en neste? Og så sier han, han vil ikke si samaritaner, han sier han som viste barmhjertighet. Og så sier han, gå du og gjør som han. Og det det vi ønsker i denne kjærlighetskulturen i menigheten, at vi skal, nummer 1, se hverandre. Og når vi ser hverandre, handler det ikke om å, når vi møter hverandre i gangen her, handler det ikke om å tenke at, og jeg må hilse på alle de andre også. Vi ser den personen vi snakker med. Vi ser hver enkelt en. Hver enkelt en er så utrolig dyrebar. Og her i menigheten har vi faktisk en god kultur med å se mennesker. Vi har det. At flere vitnesbyrd av folk som kommer fra andre menigheter og sier, når de kommer hit, åh, så mange hilser på meg, jeg har blitt så, tatt så godt imot i menigheten. Så der gjør vi noe bra, men vi kan vokse enda mer. Amen. Det er også andre som har kommet hit og sagt, ingen, ikke så mange hilser på meg, eller jeg blir sittende alene på et bord. Ikke sant? Det er ikke så herlig. Jeg var på et bønnemøte hvor det var et veldig herlig bønnemøte. Men så sitter det da en og gråter på bønnemøtet, og det er ikke Guds nærvær personen gråter av, men det er, den personen har det vanskelig. Og tingen er at jeg ser rundt meg, alle er så opptatt av å be unisont i tunger, at ingen ser at den personen sitter og gråter. Og så plutselig går den personen ut på do og må ikke sant, ta og rense litt make-up og sånne ting. Men jeg måtte gå da, men så sender jeg en melding. Hvordan går det med deg? Jeg så du gråt på møte I dag. Og så forteller hun at hun det vanskelig og sånne ting. Ikke sant? Men det skal være en kultur blant oss, hvor vi ser hverandre. Det den største åndeligheten vi kan ha, folkens. Å se hverandre og spørre, ja, hvordan har du det virkelig? Hvordan går det egentlig med deg? Og tørre da å si at ja, jeg har det vanskelig, det skal det være åpenhet for I vår kultur. Amen. Det en kjærlighetskultur vi skal elske fram og se hverandre, og ikke bare se, men få inderlig medfølelse hvis det noen som har behov I menigheten, hvis det noen som har noe. Og da nummer to, å gi fysisk hjelp. Hva kan det være? Det kan være praktisk hjelp. Og det herlig her også I menigheten. For eksempel når Kjell var på sykehuset, så sa han at jeg visste ikke at jeg hadde så mange venner I menigheten. Så mange som kom praktisk og brydde seg om han. Men så skal vi ha det. Når det noen som har vanskeligheter eller trenger hjelp fysisk, så skal vi hjelpe hverandre og stille opp. Denne mannen både salvet med olje og gjorde alt det praktiske til rette. Og så det å ha tid til hverandre. Og det kanskje noe av det viktigste vi har, det tiden vår. Det mest dyrebare vi har tiden vår. Og vi som pastorpar kan ikke ha tid til å være med alle hele tiden. Det forstår jo alle, ikke sant? Men alle her har tid til å bruke litt tid med den enkelte du møter. Vi har tid til å bruke tid med noen, og se noen, og møte noens behov her I menigheten. Og så det dette med generøsitet og virkelig hjelpe der det trengs. Jesaja 58, 5. Vi kan slå opp der. Jesaja 58, 5. Jeg straks ferdig her, men la oss bare ta imot dette her. Dette den fasen jeg har valgt? En dag da mennesket plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg I sekk og aske. Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Nei, dette fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sprenge bånden i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk I stykker. Og dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme I hus. Du skal se til en naken og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Og da står det et løfte. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Han sier altså her. Når du møter de fysiske behovene som rundt deg, når du hjelper den som trenger deg, så skal Guds herlighet følge etter deg. Amen. Et fantastisk løfte. Og så neste ting I en kjærlighetskultur gjestfrihet. Gjestfrihet. Og kan vi ikke, I Hebreerne 13 sier at det går an å ha engler på besøk uten å vite om det. Kanskje jeg har hatt noen engler på besøk, kanskje noen av dere engler. Ikke si hvem du Men det faktisk mulig å ha engler på besøk, står det, uten at du vet om det. Det vil si, alle kan vi behandle som engler. At selv om kanskje ikke de oppfører seg som engler, så kan du behandle dem som engler. Det vil si, du kan invitere dem hjem på middag. Og det ikke mulig at alle inviterer alle på middag, men det mulig at du I løpet av en uke kan vi invitere noen på middag. Ikke det fint mål? Vi har det som mål I hvert fall. Minst en gang I uka har vi noen på besøk, og som oftest det flere ganger, ikke sant? Masse folk som innom, og som kommer på besøk, for vi ønsker å ha et hjem som åpent. Og så skal vi ha en kultur hos oss, at etter hvert søndagsmøte det alltid noen som blir inviterer hverandre hjem på middag. Blir du med på det, folkens? Ja. Blir du med på det? Vi har en inviterende kultur, hvor vi inviterer, og spesielt spennende å invitere noen som du ikke har hatt på besøk før. At det ikke blir sånn, us four, no more. At det blir meg og de der tre som jeg elsker å ha på middag. Og så det den hundrede gangen de kommer og spiser den samme aspargesuppa, ikke sant? Men at det alltid det noen nye du kan invitere. Hvis du ser noen nye på møte, hvis du ser noen nye, at deg var det spennende å bli kjent med. Kom hjem til meg, vi aner ikke hvem vi skal på middag, men kanskje du har lyst, ikke sant? Den holdningen. En firestjerners middag hver søndag. Amen. Og da ikke sånn fire stjerner til den kvaliteten, men at det fire stjerner som på besøk. Og Jesus inviterte seg selv, det vil si at han, Zacchaeus hadde sikkert masse rot hjemme hos seg. Han hadde ikke ordnet alt, men Jesus sa, jeg blir med deg hjemme. Jeg vil spise middag hos deg. Og sånn det, du trenger ikke være rydda og shina hjemme hos deg. Bare kom, bli med på en grandis da. Bli med på en grandis også. Vi har den klar I fryseren. Og det skittent her og hyberkaniner og alt. Men jammen meg det koselig. Amen. Vi skal ikke sette standarden så høyt at du liksom går bankrott eller går I grøfta, må begynne luksusfellen hver gang du har invitert noen. Du kan ha det veldig sånn avslappet, gjør det enkelt, men det viktigste å invitere noen hjem. Amen. En sånn kultur har vi I menigheten her. Vi inviterer noen med hjem. Vi rekker ikke å snakke om ærlighet. Det kan dere tenke selv hva for noe. Nummer tre. Nå jeg snart ferdig her. Nummer tre. Guds kjærlighet I våre hjerter. Noen kan føle at dette blir sånn fordømmende, nå må jeg ta meg sammen. Men nei, du trenger ikke det. Hvordan livet med den hellige ånd? Det at du tar et steg tilbake, og så venter du på den hellige ånd, og så sier den hellige ånd noe, gjør det, og så tar du et skritt fram. Det å være ledet av den hellige ånd. Det vi ofte gjør å ta et skritt fram, for vi så ivrige, og så får ikke den hellige ånd gjort det han skal. Men det vi skal gjøre, et skritt tilbake. Helligånd, hvordan dette I mitt liv? For det står at din kjærlighet utøst. Det ikke noe som skal skje en gang I fremtiden. Den I meg, Guds kjærlighet. Hvordan kan jeg leve ut den helligånd I mitt hverdagsliv? Og da blir det ikke sånn at livet vårt blir en robot. At vi må ro hver morgen. I dag skal jeg gjøre masse for Gud. Men det blir en hva? Seilbåt, amen. En seilbåt. Hvor vi hver morgen setter opp seilen og sier, jeg åpen, Helligånd, for hva du vil lede meg til I dag. Dette en vandring hvor jeg hviler og setter opp seilene, så følger jeg din vind. Amen. Det å vandre I ånden. Det å vandre I en kjærlighet som fra Gud og ikke fra oss selv. Det jo ikke koke suppe på spiker, men å kjenne at, ja, det en overflod av kjærlighet I mitt hjerte som gitt meg av den Helligånd, som jeg bare gir ut av. Det en hvile I det. Amen. Så ingen skal kjenne seg fordømt, og jeg har ikke gjort nok og sånne ting. Nei, du har gjort masse. Amen. Men resten skal den hellige ånd gjøre gjennom deg fra I dag, og bare tillate den hellige ånds kjærlighetskultur. Jesus sier at jeg vintre, og dere grenene. Så det et liv som bare pulserer ut I grenene. Eppletreet tar seg ikke sammen, nå skal jeg bære frukt. Eppletreet bærer epler. Sånn det. Vi åndens skapninger. Vi bærer kjærlighet. Vi bærer åndens frukt. Amen. Så dette en oppmuntring at bare tillat den hellige ånds kjærlighet å flyte gjennom livene våre. Skal vi la lovsangerne komme opp her? Og så bare har vi en stund hvor vi setter fokus på livgiveren, og setter fokus på han som kommer med sin kjærlighet, og blåser den inn I alle lemmene I menigheten, og lar denne kjærligheten virke I oss alle. Så kan det være ting som jeg nevnt på, som den helgen har talt til deg, om hva vi kan gjøre, om hva vi kan endre på. Og det en oppmuntring som kommer fra Gud. Skal vi reise oss alle sammen? Takk, herre, bare spill litt, Runar, på piano. Helligånd, vi overgir oss til deg nå. Vi overgir oss til din ledelse. Vi overgir oss til hvordan du vil skape denne kjærlighetskulturen I menigheten, Herre. Takk Gud at vi slipper å ta oss sammen, Herre. Takk at vi slipper å dømme oss selv eller andre, men at vi kan få kjenne at dette noe du gir oss fri, helt gratis. Noe som vi kan bare koble oss på deg og ta imot, Herre, fra deg. Jeg bare ser en sånn kilde som bare veldig frem, så ser jeg å stå under denne kilden nå. Ja, og tar og bare blir skikkelig dynket I denne kilden av kjærlighet som bare strømmer over oss og som bare forfrisker oss. Ja, vårt beger flyter over. Vårt beger flyter over, ja. Takk, Jesus, vårt beger flyter over av kjærlighet til vår egen fysiske familie, til vår egen åndelige familie og til alle mennesker vi ser rundt oss. Så flyter den hellige ånds kjærlighet. Guds kjærlighet I våre hjerter. Takk for det, Herre. Jeg ber deg at du oppmuntrer hver eneste. Jeg ber deg at du styrker hvert ledd, Herre, og hvert bånd, Herre.